Hello everyone, welcome sa Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And advance Merry Christmas sa inyong lahat. Kasi
yes, 1 week to go. 1 week na lang.
Oh. 1 week na lang. And magbe-break tayo ng siguro 2 to 3 weeks.
Yun. So, medyo ano, naging busy tayo last weekend.
Oo, kaya hindi tayo nakapag-podcast kaagad. Diba, nabubulunan ako. So, hindi ako nakapag-podcast kaagad kasi nga, sobrang busy this week. Kasi alam nyo naman, pag Christmas, ang daming Christmas parties, ang daming Christmas events, lalo na pag may mga anak.
Oo. Actually, programs. Ngayon lang natin na experience talaga na sunod-sunod eh.
Oo.
Tapos yung problema pa, dahil dalawa sila, yung isa grade 1, yung isa parang nursery. So, magkaiba yung schedule nila. So, puro hintayan yung nangyayari. Yes.
So, ano siya, dalawang magkaibang program.
Oo.
Programs.
Kaya, kahit yung mga practice, di ba? Iba yung schedule. So, medyo hirap. Medyo... Oo.
Tsaka yun nga, may mga parties. Yung practice ng kids, programs, nung Christmas program ng kids, parties, kain, kain dito, kain dyan.
Di ba, uso naman dito yung potluck. So, kailangan rin asikasuhin yung mga dadali na food, yung mga gift. Ano na ngayon parang, ano ba, expected na ba na bibigyan lahat ng classmates?
Oo.
Parang ganun eh.
Kasi kahit maliit lang. Magbigay.
Oo.
Kasi so, lahat sila nagbibigay. Ako, nung bata ako, naalala
hindi
ko.
Hindi uso eh.
Walang ganyan, walang bigayan. Kaya nga, this Christmas or last Christmas, pero mas grabe ngayon, nafufrustrate ako kasi nung bata tayo, wala namang ganyan, wala namang exchange gift.
Kailan meron.
Nung bata ko, wala.
Oo, meron. May exchange
gift
na.
Elementary?
Oo.
Wala. High school?
Naalala ko sa elementary, meron na. Tapos nilalagyan pa nga ng number
Hindi ko maalala, pero nung third year high school ako, tsaka lang siguro meron.
Tsaka naalala ko nung elementary.
Namin.
O baka. Tsaka naalala ko nung elementary, kailangan mo magdala ng plato.
Ang ganun?
Kasi hindi pa uso yung paper plate. So, naalala ko may dala akong glass na plato, yung talagang porcelain. Naalala ko, elementary, I think.
Kasi kami, ano talaga, usually, Jollibee.
Hindi pa uso yung Jollibee.
Ewan ko sa school nyo, pero ewan sa school namin.
Ewan ko kung preschool yun or nauso siya yung Jollibee eventually, pero naalala ko yung mga early years ko sa school. Ano pa, yung talagang homemade, yung dala, potluck, ganyan. O, tapos magdadala ka ng sarili mong plate para
alam,
maglagay ka.
Sa school namin, ewan ko sa school nyo, pero sa school namin, never ko naalala ng dala ko ng plate.
Oo, ako naalala ko talaga. Siguro may 1 year na naalala ko.
Tas potluck.
Parang potluck yata or magbabayad ka, tas basta ganun.
Kami never.
I think potluck.
Oo. Kasi, relatively smaller yung school mo compared sa school namin.
Uh-oh.
Kasi kami, ilang sections.
Three sections lang kami.
Oo.
Nung elementary. So, hindi ko alam.
Baka yun. Pero sa school namin, usually Jollibee talaga yung food.
Naalala ko talaga, nagdala ako ng plato.
Oo nga, hindi ko naman sinasabi hindi.
Sinasabi baka ko baka meron namin, tayong mga medyo ka-age dyan. Naalala nyo bang nagdala kayo ng plato?
Kami talaga
hindi
Jollibee.
Hindi pa kasi uso yung disposable, di ba? Noong time na yun. Ewan ko.
Kasi wala talaga sa school namin.
Pero,
kanya-kanya.
Naalala ko may exchange gift. Tapos, pero hindi uso na bibigyan mo lahat ng classmates mo kasi 'di ba nung time na nag-aaral tayo sa isang classroom 40 plus 50.
Alam ko na kung bakit. Naalala ko bigla. Kasi yung school namin relatively hindi mahal na school. Medyo low, hindi man low end pero hindi mayayaman yung mga tao. May mayaman, syempre, pero meron ding
mas
mga
mahal
ano,
yung school ko.
Oo. Kaya siguro kaya sa amin walang patlak-patlak, walang exchange gift. Kasi nga, relatively, mas... Hindi ko naman sasabing mas mahirap. Pero, mas, normal na school compared sa school mo siguro. Kaya ganun.
Baka, hindi ko alam.
So, hindi muna natin pagtalunan yan. Basta yun yung experience natin. Mo, tsaka experience ko. Pero, ito nga, itong school na papaaral natin yung anak natin, medyo, talaga, ang hirap, kailangan sumabay. Kasi sa mga pressure.
Peer pressure.
Oo. Kasi pag hindi, nakakaya kasi lahat sila nag-abot tapos tayo hindi nag-abot.
Tapos kapag Christmas, kapag may birthday,
hindi ka nag-abot. Sabi mo, kay Hero lang mag-abot. Kay Shobe, wag na.
Tapos umuwi siya, isang malaking paper bag na puno na mga gifts.
Oo. Kaya medyo nakakahiya. Pero ganun talaga di ba?
Magbo-birthday naman na si Shobe, so bibigyan natin sila ng loot bags.
Pero bibigyan naman nila tayo ng gift?
Depende na sa kanila. May mga nagbibigay yata, pero hindi lahat.
Ako kasi, yun nga, medyo na-frustrate ako dun sa mga exchange gifts, sa mga gifts, kasi yun nga eh, dagdag gastos. So, lumalabas yung pagkakuripot ko.
Oh.
And alam mo, nakakatawa kasi one time nung tumitingin ako sa Twitter, may isang tao na nanay actually, na nagre-reklamo siya dun sa na-receive ng anak niya na exchange gift.
Yun ba yung, ano yun, mga dalata? Tama?
Kasi ano eh, sabi niya, nag-ano siya, nag-effort para bigyan ng magandang gift yung classmate niya, classmate ng anak niya. Ang ano lang naman, 150 pesos lang naman yung exchange gift. Okay, pero nag-effort siya, nag-ano ng maayos na laruan, ganun. Tapos nung naka-receive siya nung gift from, ano, siguro his or her classmate, yung anak niya, nakatanggap ng ano, hindi lang delata, pancit canton.
Pancit canton.
Mahal na rin ang pancit canton, no? Magkano na ba, 20?
15? Hindi ko. 15
so, yata. Ayun, pancit canton. Sa, grabe yung naman. Iba, ng mga nag-comment doon sa Twitter post na yun.
Tinignan niya lang yata yung, sabon. Ano niya, no? Yung pantry niya siguro. Tapos, ah, ito na lang.
Di, basta, ano, 150 pesos, no. Na, di ba? So, nakaka-frustrate din yung, ano eh, yung exchange gift.
Oo.
Kasi may mga taong pasaway, may taong walang pakialam.
Actually, feeling ko, ako, for me personally, kasi like, yung group of friends ko, nag-exchange gift rin kami yearly, except this year. Ewan ko tinamad, or kasi konti lang kami this year. Pero dati ko pa iniisip parang, wag na lang, kasi may wishlist din eh. So, diba, kung tutuusin, kaya ko naman bilhin yung gusto ko. Kasi 1,000 lang yung budget na, yung parang budget for the exchange gift. Tapos magre-request ako, fruits na lang kasi gusto ko practical. Yung mga ganun. So, parang wala lang. Yun nga.
Ano bang sense ng exchange gift?
Siguro, baka kasi para may ma-receive, sure na may ma-receive yung tao.
Or ano, mga students. Or baka menos gastos. Kasi syempre, kung ako nga naman, katulad nung nangyari sa school ni Hiro, bibigyan ko lahat ng kaklase niya ng gift. Which is syempre magastos, pero pag exchange gift, bunot-bunot, isa lang yung re-regaluhan ko.
Parang siguro ganun.
So more on, ano siya, ano ba, financial consideration.
Siguro. Pero like sa amin, sa group of friends ko, may exchange gift kami, tapos bibigyan pa namin ng regalo yung isa't isa. So parang wala nga siyang masyadong sense
pero
na.
Pero yung isang regalo, mas mahal.
Mas mahal, oo.
Kaysa yung regalo para sa lahat.
Oo. Oo.
So baka ganun, pero ang nangyayari nga kasi,
oo, yung
hindi
ibang
fair eh. Yeah. Tsaka, ako kasi, personally, gusto ko, yung ireregalo ko is yung gusto kong regaluhan. Hindi
tama.
Yung random, lalo na kapag classmate.
Oo.
Siguro, pag friends, baka pwede, katuwaan. Pero pag classmates, office mates.
Oo. Pero uso talaga yun. Part yata ng Filipino culture, no? Kahit sa mga office.
Pero maraming dismayado eh.
Oo.
Ikaw ba, ano ba yung mga experience mo na, may na-experience ka bang ganun?
Yung hindi ko talaga makalimutan doon sa first na work ko. Naalala ko, narinig yata ako kain.
Sorry ah, kung narinig yung may nginunguya kami.
Oo.
Ano to, Tostitos?
Kumakain kami
eh.
Ng Tostitos with salsa. Oo. Ano ba to? Cheese. Salsa de queso.
Oo. Sarap. Kung narinig nyo kaming kumakain, samahan nyo na lang kami kumain para masaya. Kasi kami, alam mo naman, mahilig kami kumain.
Ngayon nga lang Pero yun, ano yun eh, yun yung first na job ko. Tapos naalala ko, kailangan mo ilista sa naka-display pa talaga doon sa office, may Manila paper. Or hindi ko maalala, Manila paper or whiteboard. Tapos nakalagay lahat ng pangalan, tapos ilalagay mo yung wishlist mo. Tapos nung dumating yung Christmas party, naalala ko, wala akong na-receive talaga. Tapos alam ko kung sino yung nakakuha sa akin kasi parang na-narrow down ko.
Ah, so may mga nandaraya pa.
Oo. Hindi ko alam kung, ano ba, nakalimutan niya ba? Or baka wala siyang pera or something. Pero dahil introvert ako at not non-confrontational, hindi ko na tinanong.
Oo. And ano eh, hindi naman nakita, nabasa ko yan eh, maraming ganun, na hindi sila nabigyan ng Christmas gift, ng exchange gift. Kasi kung isipin mo nga naman, hindi naman alam kung sinong nakabunot. So, pwedeng hindi na nga magbigay. So, may mga taong abusado. And yun nga, maliban sa hindi nagbibigay, yung iba, nagbigay nga.
Hindi yung worth nung value. Hindi naman yung same value,
but ayaw na mag-isip. Yung tipong, basta 150, okay na yan. Basta kung makuha ko sa pantry ko, pwede na yan. Diba? Tapos may mga nakikita pa ako, yung mga kalokohan na gift. Yung mga kalokohan, like kunyari, semento, yung stand fan, or ano ba?
Baka yung mga monito-monita. Yung siguro, mga something, pero, hindi. Di ba nauso rin yun? Oo, yung mga something slimy.
Or... Pero sobra naman kung pag bubuhati mo ng hollow blocks yung tao. Nakaka-disappoint rin yun, di ba?
Mm.
Kaya hindi ako fan talaga ng exchange gift eh. And ako naman, medyo icky. Ako rin may experience ako sa exchange gift, pero balik ano rin natin.
Mm.
Na ikaw kasi hindi ka natuwa kasi hindi ka nabigyan.
Oo.
Ako naman, di ba, syempre, exchange gift, ganyan.
Oo.
So, nung time na yon meron akong someone na parang,
ano yan? High school?
Oo, high school. So, meron akong someone, uy, mukhang ano, baka pwede na gusto kong maging close, gusto kong maging ano, mas closer, ganun, na babae. Hindi ko naman sinasabing liligawan ko, pero more parang ganun. Pero ano, sorry, ang gulo ko mag-explain. Oh. Kasi ayokong sabihin na nililigawan ko talaga. Kasi nandun ako sa, ano yung liligawan ko, pero...
Popormahan mo, gano'n?
Oo, popormahan ko, pero hindi pa ako sigurado. Yung okay. Nasa ganung level pa eh. So, ang nangyari, exchange gift, bunutan. Nalaman ko, yung isang classmate ko, nabunot niya yung pangalan ng girl. So, ang ginawa ko, siyempre, kinausap ko, no, gusto mo palit na lang tayo. Para ako nalang magbibigay dun sa girl. So, parang excuse ko yun para mabigyan siya ng gift.
Siguro marami talagang gumagawa nun, no?
Oo, I'm sure. Maraming gumagawa nun. So, yun nga. Nagpalitan kami. Tapos, nung Christmas, ako nagbigay. Tapos, nung nalaman niya, na-feel ko na parang...
na-disappoint siya.
Hindi ko maalala kasi sobrang tagal na nung high school pa ako. Like, ilang years ago na yun. Pero, alam ko yung feeling na... Na ano siya, yak, bakit mo ginawa yun? Bakit?
Bakit yun, naman? Alam niya ba na nakipagpalit ka?
Malamang. Alam niya. Parang
paano niya malalaman?
Hindi ko maalala nga kung ano yung exact kwento, pero naalala ko na during that time.
Kasi syempre, supposedly random yun.
Teka, ini-imagine ko, iniisip ko. okay. Supposedly random, pero syempre, sobrang coincidence naman kasi 40 plus kami sa room eh. Nasa 45 yata kami. So,
alam niyang pinapormahan mo kasi siya.
Oo. Tapos, at the same time, di ba, nagregalo ko, nagano. So, parang...
So, nandiri siya.
Feeling ko na parang, di ba, kaya...
Sino ba yan?
So, huwag na natin pag-usapan. So, ang one point ko lang naman, para dun sa naka-receive, like POV nung girl, na ganun din, na parang nakaka-disappoint din na nareregaluhan ka nung someone na hindi mo gusto. Na-gets mo?
Baka nag-expect siyang yung crush niya yung mag-
Oo, yung ganun, diba?
Or so, nag-hope.
So, baka ganun yung nangyari. So, nagiging ano rin eh, hindi siya magandang way kasi nga.
Oo nga, gets. Pero alam mo, yung mga sa exchange gift namin mga friends, kasi ano na ngayon eh, diba, electronic, ano to? Digital na ngayon eh. Mm. So, yung draw lots namin is online.
Mm.
So, sa tingin ko, mas ano yun eh, mas okay kasi, alam mo yun, makikita mo, ma-access mo kung sino, siguro after na nung ano, palitan ng gift, kung sino yung nakabunot nung kaganito, ganyan. Yung hindi pwede magpalit-palit.
Mm-hmm.
Ganun. So, baka ngayon karamihan ganun na. Hindi na yung actual papel kasi minsan may mamimiss out ka or diba?
Oo, pero kung hindi naman alam, lalo na pag ganun karaming numbers, pwede naman makipagpalitan. Like, sinong nabunot mo? Ako na lang magbibigay sa kanya.
Sa bagay, pag sobrang dami, no?
Oo, hindi na rin, ano yun, ano pa bang yung mga negative? Yun nga, yung mga regalong hindi maganda, naalala ko. Sorry, na-mix up ko. Kasi naalala ko may nagregalo nga sa akin nung ano yun, disaksak na water heater. Nung birthday ko. Birthday ko naman yun. Yung ano, yung...
Kasi yung bilog?
Diba, yung bilog na yellow.
Yung nilulublog.
Yes, yun. May nagregalo sa akin nung... 16th birthday ko. Kasi sa Chinese, sa lalaki, sineselebrate din yung 16th birthday eh.
Okay.
And yung taong yun, kaibigan ko pa naman siya hanggang ngayon, yun ang niregalo sa akin.
Baka kasi nagre-reklamo kang nilalamig ka sa umaga.
Yun nga, I mean, yun lang yung mahirap nga sa mga exchange gift kasi hindi mo naman i-expect na lahat ng tao
Oo.
Mag-iisip
ako ng actually, regalo
or may mga napilitan lang.
Yeah. Ganun. Etong since nag-study si Hero sa school, every year talaga may exchange gift, tas lagi 500. Tas lagi ko talaga nilalagpasan.
Mm-mm.
Yung ano,
yung amount. Yung mahirap eh, lalagpasan mo ba o below siguro 450 pesos?
Ang hirap nga na. Kasi
sa mga toys, parang kung hindi nila pinaprice at 500, so minsan 450, 499.
Sa Divisoria, may mabibili ka pa. Pero sa Toys R Us, wala kang mabibiling 500.
Oo, parang hindi magaganda na yung mga 500, no? Yeah. Yung talagang mukhang mumurahin.
Yes,
ang
yes.
mahal na ng toys ngayon. Tapos, yun nga, yung makakakita ka ng medyo okay, siguro 700, 800, lalagpas ka talaga. So, medyo mahirap. Pero iniisip ko na lang, okay na yung regalo. Okay. Diba? Isipin mo na lang, regalo siya talaga.
Yes.
For the other kid.
Kaya ako, for me ha, tanggalin na natin yung exchange gift na yan. Huwag na! De, sorry, Grinch lang talaga ako sa Christmas.
Oo nga, Grinch.
Kasi kuripot lang talaga ako and marami na rin ako na-experience na, alam mo yun, yung mga regalo na parang, kalat na naman.
Actually, kapag ang dami talagang clutter talaga kapag Christmas. Kasi, syempre yung mga tao, naghahanap rin ng murang regalo eh. Kaya mas gusto ko yung pagkain. Kasi at least, di ba, makakain mo, makakonsume mo.
Oo.
So, pati ako, pagkain na lang rin binibigay.
And speaking of Christmas and pagkain, alam mo ba, sa news nung isang araw, sabi dun sa news, 27 million daw ng mga Pinoy ang obese or overweight. Naniniwala
ano ka ba? Nag-guilty tuloy ako. Kain tayo ng chips.
Tsaka kakasabi mo ng pagkain. Gusto mo pagkain yung Christmas gift. So, naniniwala ka ba na ganun?
Parang marami akong nakikitang mga medyo plus size.
Oo, kasi ilan ba yung population natin sa Pilipinas? Mga one, around 100, ano? 120
ba? 120 ba? So 110.
One out of five na Filipinos yung obese or overweight.
Hindi ko, siguro overweight marami talaga, pero obese hindi ko masabi kung
dito
marami.
Sa
pero
states, no? Sa states from time, grabe
from time to time, may mga makikita ka rin talagang mga malalaki na hindi lagi. Yung pero like no isang araw may nakita ako na ayun, na sobrang laki talaga.
Mm-hmm.
Pero hindi kasing dami sa US oo, na doon, nakikita doon, natin na naka-scooter. Naka-scooter
bin wheelchair.
Scooter yon yung oo. Parang yung kilo-control nila. Yes. Oh. Motorized scooter, tama ba? Or motorized wheelchair? Mm-hmm. Hindi siya wheelchair eh, kasi parang siyang open na ganun.
Yes, yes.
Pero kung papansinin mo, kapag pumupunta tayo ng Hong Kong, Singapore, Taiwan, wala masyadong mga chubby. Mm. 'Di ba ang hirap nga ako hirap ako bumili ng damit doon eh. So, kapag kino-compare ko sa Pilipinas, mas maraming considering mga malalaki
na,
dito.
Considering na ang sasarap ng pagkain doon.
At saka ang lalaki ng serving nila.
Yung nakita natin, 'di ba, sa Taiwan, yung babae kumain ng babae noodles, bin, noodles tapos may ulam pa siya. Na separate, 'di ba, na pang dalawang tao.
Malalaki talaga yung serving.
Mm-hmm.
So, nakaka-surprise rin kasi sa atin, 'di ba, ang normal na meal is Jollibee, diba? One piece chicken, tsaka rice. Sa kanila, ang dami eh. Diba? Isang bowl na malaking noodles. Pero, mas payat sila. So, hindi ko alam.
Mm-hmm.
Yun, hindi ko alam. Siguro, mahilig rin kasi mga Pinoy sa matatamis, diba?
Siguro yung quality din ng food, no?
Oo. Baka diba, pa may process? Pumunta tayo sa Starbucks, kapag sa US or sa ibang bansa, pansinin mo, yung blender nila sa Starbucks, isa lang. Yung ibig sabihin hindi masyado nag-order ng frap yung mga tao. Pero dito like kanina nag-order ako Starbucks. Tatlo yung mga frap na blender.
No, naalala ko pa sa Taiwan, 'di ba, nung pumunta tayong Starbucks doon. Panay hot na tea or americano yung in-order nila eh.
Oo,
kaysa sa Korea pag nanonood ako nung ano nila ng mga Korean
americano sila talaga.
Oo, Korean telenovela.
Tapos walang sugar.
Yes. Pero sa atin automatic frap.
Frap, oo.
Yung mga nag-Amerikano, mga latte, mga matatandang tulad natin.
Yes. Pero yung mga a few kids, years ago, puro frap rin tayo, di ba?
And bakit ba tayo umano sa frap, umayaw? Moron dal...
Health?
Health, eh. No? Moron health. Pero yung lasa, gustong-gusto talaga natin yung frap.
Pero ngayon natatamisan ka na, di ba?
Matanda na kasi ako. Ganun talaga pag matanda na.
Pero yun nga, mapapansin mo sa diet rin na hindi siya kasing healthy siguro ng mga diet sa yung mga neighboring countries natin, 'di ba? Yung Thailand na marami silang pickles, mga gulay ganyan.
Pag kumain ka sa yung mga Korean food, yung banjan.
Oo, diba? Sa Korea.
Kimchi, potatoes.
Talagang automatic may gulay. 'Di ba? Kasi kimchi pa nga lang gulay na 'yun, napaka-healthy.
Hindi lang ordinaryong gulay eh, fermented na gulay.
Oo. Pag sa tayo walang gulay.
No.
Ulam lang, isang ulam.
Jollibee. Mm. Di ba? Wala kumakain ng gulay. Ang gulay nasa burger, tapos ang lamya-lamya pa ng lechugas.
Yeah.
'Di ba yung kamatis, ano, may kamatis ba? Wala nga kamatis eh. Yung mga ano lang, yung mga Big Mac, mga...
Pero sa ibang bansa ng mga fast food, may gulay ba? More on salad? Ganun?
Hindi ko. Sa US, oo, may salad eh.
Oh, sa US. Oh.
Sa Taiwan, sa Singapore, kasama na sa meal yun eh.
Yeah, oo nga.
'Di ba yung... 'Di ba sa Taiwan, uso parati yung kanin, ulam, tapos parati may gulay.
Lagi lunchbox yun, eh. Na... Bento.
Pag kumain ka nga sa Korean restaurant, parati, yung banchan eh, halos
automatic na yun. Meron talaga gulay.
Pero sa Pilipinas, bihirang-bihira.
Oo. So, kaya nga, it's ano not yun? Surprising nga na ano.
Oo, di ba tayo, meron tayong ano, maliit na restaurant na hirap tayo. Di ba nung inaayos yung menu, inisip natin, ano ba yung gulay na isa-serve natin? Tapos naisip natin, baka wag na mag-gulay kasi wala nang umu-order. Kung konti lang yung Pinoy na umu-order ng gulay,
oo.
Kasi kung magugulay sila, moron, sige, maggulay tayo kasi para sa health. Hindi yung, maggulay tayo kasi masarap yung gulay dyan. Or, di ba? Or talagang kasama ng meal, part ng meal, moron, sige, para ano lang, para lang,
may balance.
Which is, di ba yung mindset natin, hindi talaga. And mas willing tayong gumastos sa mga mas mahal, like bulalo, kare-kare, yung mga sisig, yan, yung mga unhealthy. And kung titingnan natin yung mga timeline natin or kwentuhan ng friends, proud na proud tayo na mga putok-batok.
Oo.
Na, di ba, may term pa tayong putok-batok eh. Na accepted na natin na mamamatay tayo sa unhealthy food.
Yes. At saka yung kapag nakita, yung typical talaga na spread ng Filipino food, puro brown.
Kasi, ano nga eh?
Puro meat.
Pag kumain ka ng, ang tawag dito, pag kumain ka sa catering, di ba, sa wedding, sa baptismal, ilan yung gulay? Usually, isa lang. Out of ilan? 8? 9? Or gulay, 6. Isang gulay plus minsan salad, ganun. Pero usually, yung gulay is ano pa, yung, ano ba, yung bro, chop suey? Ano ba yung mga usually? Mga ganun.
Oh, chop suey, lumpiang sariwa, ano ba yun?
Oo, nalalagyan pa rin talaga ng meat.
Mm.
Na hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng gulay lang.
Mm.
Dapat may meat. Yung kakain lang ng gulay is, sige, para lang may gulay. So, ano talaga, yung choice natin ng pagkain, medyo hindi maganda. Considering na, agricultural country tayo.
Hindi na nga tayo agriculture.
Hindi, agricultural pa rin. I mean, mas malaki sa economy natin, ano tayo, service-oriented talaga. Uh-oh. Pero, in a way, agricultural pa rin kasi malaking part ng land natin for agriculture. So, pangit yung choice of food natin.
Hindi rin tayo naglalakad masyado.
Hindi rin tayo naglalakad masyado. Pero mahirap din kasi maglakad sa Manila.
Oo.
Kasi ang init-init, yung infrastructure pangit natin, pangit.
Wala naman tayong sidewalk talaga.
Oo, wala tayong sidewalk. So, hindi talaga siya meant for walking. So, yung lifestyle natin, pangit.
Walang mga parks, di ba?
Food natin, pangit. Yung culture.
Di ba? Sa mga Hong Kong, sorry, naalala ko lang, Taiwan, ganyan. Diba, lagi may parks. Tapos yung mga parks, may pang-exercise pang mga matanda.
Diba, yung ang tawag
doon, yung
nakasakay ka,
tapos swing lang. Iba-iba eh.
Yung kamay, tsaka yung paa.
So, kulang talaga.
Kulang na kulang. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit 27 million ng Pinoy ay obese or ano overweight. So, sa Pasko ngayon, sa ngayon, ano ba yan? Sa darating na Pasko. Diba, anong gagawin natin para...
Tayo? Like personally?
Yes. Kasi tayo, ako last two months ago, obese na ako eh. Umabot ako sa ganung level and ngayon, nasa overweight na lang ako.
So, congrats!
Siyempre, kailangan ko
mabagit sa podcast. Dapat merong yung pinipindot tayo tapos may clap.
Oo nga eh, dapat may ganun. yun nga eh. So, ano yung gagawin natin for that?
Actually tayo, di ba, I think most of the time, kapag nasa bahay tayo, medyo healthy naman yung food natin. Like today, di ba? Although, binili ko yung roast chicken. Pero, di ba, may mga gulay.
May lechon kang binili kanina, di ba?
Hindi, para sa ano yun, Christmas. So, yung kanina, roast chicken yung lunch natin na, di ba, ni-wrap natin sa lettuce tsaka sa pita, ang tawag dun? Flat, yung tortilla wrap. So, parang siyang salad na wrap. So, yun yung, tsaka miso soup, di ba? Oh. Medyo tinatry ko naman maging healthy or tayo, tinatry natin mag-make ng healthy choices. Pero minsan mahirap rin. Yun, so more on ako, ano talaga.
Piling ko pagdating ng Pasko, ano talaga? Wala talaga.
Wala. Oh, wala syempre kapag magagawa. Christmas, tsaka kapag may occasion, okay lang naman siguro mag-indulge.
Ang problema kasi pag December. Lalo na kunyari, tayo medyo hindi eh. Pero yung magulang ko.
Oh, daming na every week, events.
May pinupuntahan one or dalawang parties every week. And yung Chinese talaga na pagkain. Ano eh, napaka-unhealthy. Kasi ano yun eh, laureate. Diba? Mm. So, isang malaking isda, baboy, duck.
Actually, yung isda na yata yung pinaka-healthy.
No, yung isda pero ang daming food eh. Pansit, fried rice.
Ang dami, like 8 courses ba siya? Mm-hmm. 8 or 10?
Kaya ayokong kumain eh. Tapos, dahil nga sa fasting, natutunan ko na hindi magandang kumain sa gabi. Eh sila usually gabi talaga yung parties eh. So, medyo deliks.
Yeah.
So, kung ano lang, siguro ano lang ba? Ang hirap kasi ang hirap magbigay ng advice kasi pares tayong jobs. So hindi natin talaga alam kung
pero
paano.
Pero ang hirap pag December kasi nga kung marami nag-i-invite sa iyo mga ganyan. Tatanggi ka ba?
Yun nga eh. Mm-hmm. Tsaka parties eh, yun nga sa atin parties ng school. Buti nga hindi tayo umattend ng mga association eh. Ako dati siguro 3-4 years ago, parati kaming kumakain sa labas ng friends ko every December ng reunion. Mm-hmm. So, this year, wala. Last year, wala. So, ganun. Ikaw, meron.
Meron, oo. Pero hindi mo kami nag-over, ano.
Hmm? Kakain kayo na kung ano-ano sa mga Fridays, diba? Isang meal.
Hindi naman ganun ka-ano yun. De, pero hindi ano, man itolyo kayo.
Hindi, siguro ano na lang. Bawi na lang ulit. Bawi sa January na.
Oo.
Pero kung kayang i-avoid yung mga, ano, ng mga unhealthy food, better. And kung kayang wag kumain sa gabi, better. Kasi yun daw talaga yung masama eh, pagkakain ka sa
basta
gabi.
Siguro hindi mo naman aaraw-arawin, di ba?
Yung iba nga inaaraw-araw kasi sa dami ng parties eh.
Tsaka marami yata mga Pinoy rin, hindi talaga mahilig sa gulay. Yun nga kasi nga hindi natin nakasanayan na kapag, di ba, like, kapag kakain ka, usually adobo or menudo, di ba? Walang gulay talaga.
Yes, yes.
So, karamihan hindi sanay. Tapos, yung mga, yun nga, yung napansin natin sa ibang countries, di ba, automatic kimchi, hindi sa makakain na walang kimchi or automatic may side dish na gulay.
Yes. So, yun yung kailangan nating matutunan kung paano kumain ng gulay. Huwag na nating isipin na para, dahil kailangan ng health natin, ganun. Pero for me kasi yung gulay, ang lakas niyang, ano eh, parang filler. Ibig ganun sabihin, ba? Pag kumain ako ng gulay, eh, mas hindi, mabilis ako mabusog.
Hindi kasi masarap eh.
Feeling ko acquired taste eh. Ako, sanay na ako sa lechugas eh. Like, di ba yung chicken ko, roast chicken, ilalagay yung lechugas yung ginagawa kong, ano eh, tawag doon, bun, di ba? Imbis na tinapay or no, yun na yung bun ko.
Ay, may mga, may ano pala, di ba yung tortang talong yun yung kinakain ng mga Pinoy na gulay. Which is favorite ko rin. Pero,
hindi siya pang araw-araw. Tsaka ano yun eh, yung talong, technically, hindi siya gulay. Fruit siya eh.
Ah, fruit ba siya?
Hindi ba?
Oh, sabagay, oo nga.
Yung gulay, yung mga, ano ba yung mga gulay? Mga dahon, leafy, ano sabagay. Ba, yung mga stems, ganun. Hindi,
mga
hindi.
Mga beans.
Oh, kasi yung tomato, hindi nga rin siya gulay. Ano siya eh. I mean, kung dun sa listahan ng mga vegetables, gulay siya. Pero
yung anatomy niya.
Yung anatomy niya, fruits yun eh.
Oo nga, true. Tapos sasabihin, fruit siya nung tree na yun or nung plant na yun.
Oo. Kaya ano rin eh. Like, for example, potato. So, yung potato ba gulay?
Ano? Starch?
Hindi ko alam. I mean, masarap ang tomato, pero relatively hindi rin ganun ka-healthy yung potato, lalo na pag pinrito.
Oo.
Kasi sobrang starchy.
Oo. Kahit carrots, di ba sabi mo?
Oo. Kasi kung isip mo, yung carrots, maraming sugar yun. Eh. Mataas daw yung ano. So, wag na tayong mag-explain kung ano yung mga for health stuff kasi wala pa tayong cake.
Basta more on gulay dapat.
Oo, basta more on gulay, less kaya. On meat. Fats,
lalo na pag
diba?
Tumatanda na tayo.
Medyo... Oo. Ngayon talaga iniiwasan na namin ni Sansan kasi pag kumakain kami ng beef, sumasakit na yung ano natin. Di ba yung batok?
Ako,
hindi ako batok
okay
mo sumasakit. Na maraming health problems na. Siguro sa mga younger generation, hindi pa nila na-feel. Pero pag pumata ka na ng 40, yung iba nga 35, 30s, meron na eh.
Actually.
Yung mga friends ko, ganun na eh.
Oo, may maintenance
oo,
na, diba?
Sa barkada ko, ilan na yung naka-maintenance eh. And ano lang, hindi lang ngayon, like 35?
Baka 35.
Mga 35, 34, nagme-maintenance na sila. And dati, unheard of yun.
Yeah.
35, magme-maintenance ka, unheard of yun. Pero ngayon, ganun na.
Iba na rin talaga yung diet. Kasi na-imagine ko yung mommy ko nung age ko. Ano talaga siya? Yung mahilig siya sa isda, mahilig siya sa gulay. Ako hindi eh, ayoko ng isda. Kakain akong gulay, pero ayoko ng isda. So, mas hindi mas healthy. Sa ano. Hindi sila masyado nag, hindi pa naman ganun karami yung mga Jollibee noon, no? Diba yung mga McDo, ganyan.
Wala kang isang makakain sa mga Jollibee.
Oo.
Sa KFC, sa mga
fast food. At saka, yun nga, yung kapag kakain ka, nasa labas ka, wala ka masyadong choice eh. Yun yung kakainan mo. Kasi yun yung cheap, tsaka mabilis, diba? Convenient. Yes. Unlike, yung, or mga karinderya ba? May gulay ba sila?
Hindi ko alam. May gulay din, pero hindi in order. Kasi naalala ko nung kumakain ako sa karinderya nung high school ako, walang umu-order ng gulay. Wala. Kaya hindi rin sila nagsaserve masyado ng gulay.
Mm.
Kasi ang gusto ng mga kids dun, fried chicken, menudo, menudo, afritada, tsaka ano pa yung isa.
Tapos may libreng sabaw pa.
Oo, no? Libreng sabaw. Yung sabaw, bulalo. So yung mga taba nung ano?
Oo.
Yung taba nung, ano marrow. Yun, di ba? Ano yun? Yung bone marrow. Tapos pinapakulo lang sa malaking ano eh. Ganun lang siya eh. So, makikita mo yung taba-taba na umaapaw, tapos masebo. Yun ang kinakain lang namin nung high school. So, napaka-healthy, no? So, yun. Ano pa ba? Ano pa bang nangyari ngayong araw? So, ano pala? Condolence kay, ano? Kay Ronaldo Valdez.
Oo.
So, sa mga hindi nakakakilala, siya yung tatay ni Jano Gibbs.
Oo, di ba?
Napakadami niyang movies, yes.
Na, actually, hindi ko alam yung pangalan niya. Pero kapag nung nakita ko yung mukha niya, alam ko kung sino siya.
Mm-mm.
Na lagi siyang tatay, di ba, sa mga movies.
Yes, tatay, lolo, ganun. Mm-mm. And police, police yata, yung mga general. Yung mga general, yung mga mataas ang posisyon. Kasi tisoy eh.
Mm-mm.
Na mukhang kagalang-galang talaga. Or businessman, yan yung mga roles niya. And yun nga, sa kasamang palad.
Nag-ano siya, suicide daw siya.
Yes, yes.
So, I think, baril ba? May nakita daw na baril.
Oo, nag-ano siya. Huwag na nating i-describe kung ano talaga yung nangyari, pero namatay siya because of suicide. Because of ano
depression.
Daw? Depression. Mm-hmm. Kasi nga, maraming kwento, pero sa isang nabasa ko, kasi daw lumabas yung result daw ng MRI about cancer, ganun. So, na-depress siya kasi, kasi yun nga, na...
Pero since last year pa daw nag-start doon sa news na medyo na-depressed. Nag-start siya ma-depressed nung after nung surgery niya. Nagkaroon siya ng surgery sa prostate. Oh. So after nun, siguro nagkaroon ng effect sa kanya.
Yun nga eh. Yung sa kwento mo, doon sa pinapahiwatig ng news, kasi hindi naman sinasabi ng news na ito yung hindi dahilan naman. Kung bakit siya na-depressed eh. Pero sinabi na, alam mo yung pahaging na after ng surgery, prostate na ano, na operation, na depress siya. Pero doon sa isang nabasa ko naman, sabi, may cancer pa rin daw. So, parang hopeless na daw siya. Kaya, nagpakamatay na lang siya.
I see.
Pero doon nga sa news na nabasa mo, wala naman about that.
Wala. More on, sinabi, last year daw. Nag-start.
And ilan siya? 77?
77.
Mm-hmm. So, kung ano, ang hirap eh, kasi yung depression, sobrang ano talaga yan eh, sensitive na bagay. Kung nakikinig kayo ng podcast namin na pagkwentuhan na namin about suicide, and dati, sabi ko, marami rin akong mistake or misconception about that. Na dati, nung bata ako, may kausap ako kasi dati uso yung mga chat-chat eh. So may kachat ako na depressed siya kasi marami siyang pinagdadaanan sa buhay. And ang sabi ko sa kanya, ikaw, kung gusto mo mag-suicide, go. Diba? Kasi mga nagsisuicide, para lang yan sa mga may hina ang loob.
Napaka-insensitive diba? Mo naman.
Pero, syempre, sa akin, looking back, ang iniisip ko is, baka makatulong sa kanya kasi ano yun eh, yung reverse psychology. So,
I think,
so ang point, masyado akong nagmamagaling. Ano bang alam ko dyan?
I think during that time rin, kasi syempre, nangyari yun mga 20 plus years ago na rin. No? Hindi pa ganun ka, ano eh, hindi pa tayo masyadong, wala pa masyadong awareness on mga mental health nga, na about depression. Ngayon kasi mas naiintindihan na natin na it's a mental illness, na hindi siya yung something na feel mo lang, parang feel ko lang.
And yun ang problema naman sa mga older generation eh, akala nila, merong ganung problem, ano lang yan, maarte lang yan, maano lang yan.
Yun nga.
Papansin, yung mga ganun eh.
Pero ano talaga siya, illness talaga siya. So, kailangan niyang, kung sino man may depression, kailangan talaga niya magpa-check sa doktor.
Yes, kailangan mag-reach out. Mm-mm. Kung may friend kayo na ganyan, wag na kayong magmamagaling na, hindi, ganyan lang yan. Yung akala mo, akala nila, doktor sila na alam nila kung ano yung gagawin. Kasi masyadong delicate yan. Better na leave it to the professionals. Yung talagang may alam.
Actually, yung maganda ngayon, yung mga psychiatrist. Ano na rin sila? May mga online na rin. Kasi may pinafollow ako sa Instagram. Eh. Oh, mahal. May pinafollow ako sa Instagram na medyo may mga mental health na issues nga rin siya. Tapos yun nga, sobrang nakatulong daw yung psychiatrist. Pero yung psychiatrist na kinuha niya, around 3 to 5,000 daw yata yung per session. Pero may mga cheaper.
Oh, syempre kung ganun kamahal, baka ituloy na lang yung ano.
Pero may mga cheaper, diba? May mga cheaper na options sa online mga. Walang bababa sa 1,000.
Mm-hmm.
Yun, so 1,000 and up.
Oo, pero yun nga eh, kung as long, mag-depress kayo or may kakilala kayong depress, mag-reach out talaga sa professionals.
Oo.
Hayaan nyo na yung 1,000 kasi mas importante yung buhay kaysa dun sa ano. And dati kasi hindi ko nare-realize or nai-imagine ano ba yung feeling ng nade-depress.
Uh-oh.
And ngayon, wala naman ako mental health problem ngayon. Pero yung pag nafe-feel ko yung frustrations, anxiety, naisip ko paano pa kaya yung mga talagang nade-depress, yung mga talagang feeling nila wala nang pag-asa, wala nang mangyayari sa kanila, na talagang ano ba, aping-api sila ng mundo. Yung mga ganun, hindi ko alam eh. Kasi yung iba, because of hormones din, because of chemical reaction, hindi ko alam. Kaya better na mag-reach out nga sa mga ano, health professionals. Yeah. Yes. So, ano pa ba? Tapusin na natin yung podcast? Ano kasi mag-end tayo ng, ano, ng depressing.
Oo nga.
Pero syempre, kailangan nating banggitin para sa mga ano, sa mga nalulungkot.
Pero yun nga, ano,
nadidepress. Yes.
Malapit na yung Christmas, 2024 na soon. So, ano ba, time na para magnilay-nilay ulit sa
every year na lang.
Mga resolutions ulit. At least, di ba, itong year, para sa atin, meron, lagi nating nasa resolution mag-lose weight. At least this year, medyo nakuha naman natin.
Nangyari ba? konti. Pero ako talaga, ako, sawa na ako sa resolution eh. Kasi kung may gusto ko talagang gawin, gawin mo na bukas. Gawin mo na ngayon, actually. Ngayon ang best.
Yes.
Kung hindi ngayon,
actually, bukas. Now is the best time talaga for anything.
So, sa akin, sa Christmas, better na mag-ano lang, count your blessings.
Mm-hmm.
Kasi syempre, alam nyo naman na marami tayong pinagdadaanan, maraming ano. Pero pag titingnan natin yung mga good things na nangyari sa atin this year, baka okay na rin. Diba? Mm-hmm. Nasa ano lang, mindsetting ba?
Perspective.
O perspective, diba? Mm-hmm. Isipin nyo lang kung ano yung mga magagandang nangyari sa inyo this year. And sa akin din, kung ano yung magandang nangyari sa akin. Yun yung dapat ko sigurong gawin. Kasi this year, medyo, ano rin to eh, medyo hard din sa akin.
Mm.
Kasi dami akong pinagdadaanan mentally.
Mm.
So, medyo mahirap din. Kaya, yun na lang. Magka-count na lang ako ng blessings. Siguro mamaya magka-count na ako. Sisimulan ko na. Yun. So, last message for the year.
Merry Christmas sa lahat. Thank you sa pag-stay with us for this year and sa pakikinig sa mga, lalo na sa mga matagal nang nakikinig sa amin. Kasi nandiyan pa rin.
Yes,
and sa mga bago, sana nag-enjoy pa rin kayo.
Oo, kung meron kayong mga suggestions, sabihin nyo lang sa amin. And thank you pala kay Doc Baswell dun sa kanyang pakape.
Mm-mm. Thank you.
Doc, pasensya na kasi inubos ko kaagad yung
binigay mo. Oo, si Chichi lang.
Hindi na na-experience ni Sansan niya. Kasi naman eh, bored na bored ako dun sa ano eh. Sabi ko, sige, may nagbigay naman ng ano eh, ng pamasko.
Gcash, diretso Gcash ano eh. Mabilis na lang magbayad using Gcash.
Oo, kaya na-Gcash ko na rin siya dun sa store. Naisip ko, parang masarap tong sandwich nila. Bagay dun sa kape. Yun. So, nag-enjoy naman ako.
Okay lang, so, deserve mo naman.
Yes, thank you Doc dun sa iyong pamasko. And thank you sa mga nag-send ng message. Dahil na dun sa mga Spotify na, ang tawag dun?
Comments.
Spotify
app. Ah, oo. Okay.
Yes, and sa mga nag-comments, thank you din. Thank you so much. Thank you sa pakikinig. So, Merry Christmas. Advance Merry Christmas and advance Happy New Year. Kita-kits next year and hopefully, mas magandang podcast. Mas, ano ba? Mas parati kong sinasabing mag-iisip ako ng bago sa podcast pero walang nangyari. And sabi ko nga kanina,
video, magbo-video ba tayo?
Ayoko, kasi. Ayoko makita yung sarili ko sa camera kasi matanda na tayo. Parati ko sinasabi na gagawa ko ng better podcast pero kung gagawin ko na lang. Huwag ko nang gawing resolution. Kasi pag ginagawa kong resolution, hindi natutuloy eh. Diba? So,
gagawin na lang.
Hopefully, ano lang, improve lang ng improve. Yun. So, thank you again for listening. This is Chichi signing off.
This is Sansan.
Merry Christmas and Happy New Year.
Merry Christmas.